Egde hodiau, gis la sesa de maio, interalie en la Varsovia regia łazienki parko, la szatantoj de la cavalleriai tradicioj, povas partopreni por okazajn eventojn lige kun la kvina eldono de la Varsoviaj tagoj de cavallerio. En la jaro de la centiarigio de la reakiro de suvereneco fare de Pollando, ili havas apartan karakteron. Interalie, la historiamantoj povas kunĝui la klimaton de la antaŭmilita Varsovio kaj emociojn ligitajn kun la rajdista rivalado. La kavalerio post la dua mondmilito cedis lokon al la mekanikigitaj militistaj unuoj, sed daŭre havas gravan lokon en la tradicio de la polaj armeaj fortoj. Aktuale ĝi plenumas reprezentajn kaj edukajn funkciojn, atestante pri la historio de la pola rajdistaro.